ាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះសង្ឃត្រូវបានហាមមិនឲ្យនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅទីអគោចរឋាននិងចូលក្នុងតំបន់កំសាន្តសាធារណៈក្រោយកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពង្រឹងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចហាមជាដាច់ខាតមិនឲ្យព្រះសង្ឃមិនថាភិក្ខុឬសាមណេរនិមន្តគោចរបិណ្ឌបាតនៅមុខមន្ទីរពេទ្យក្នុងផ្សារតាមរោងចក្រសហគ្រាសចំណតរថយន្តឬតាមកម្មវិធីបុណ្យនានាដែលគ្មានការនិមន្តរលកានិមន្តបិណ្ឌបាតគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងជាទីគោចរតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2025ក្នុងសេចក្តីណែនាំដដែលសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញក៏បានហាមមិនឲ្យភិក្ខុសាមណេរគង់កំសាន្តតាមសួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំងសួនសាធារណៈហាងកាហ្វេនៅតំបន់តាមមាត់ទន្លេចតុមុខនិងក្នុងតំបន់ផ្លូវថ្មើរជើងចាប់ពីមុខព្រះបរមរាជវាំងដល់រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង11យប់បន្ថែមពីការដាក់បណ្រាមចំពោះព្រះសង្ឃសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្តអប់រំណែនាំនិងត្រួតពិនិត្យរាល់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបដិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ភិក្ខុសាមណេរដោយស្ថិតក្នុងត្រៃសិក្ខាទាំង3គឺសីលសមាធិនិងបញ្ញាតាមសាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញដដែលប្រសិនបើភិក្ខុសាមណេរអង្គណាពុំបានគោរពតាមសេចក្តីណែនាំគឺត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីសង្ឃសាលាគណៈសាលាអនុគណៈមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញរួមនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យនិងបទបញ្ញត្តិលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញផ្នែកទស្សនវិជ្ជាចាត់ទុកសេចក្តីណែនាំរបស់សាលាគណៈរាជធានីភ្នំពេញថាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយហេតុថាការហាមមិនឲ្យព្រះសង្ឃគង់តាមទីសាធារណៈនាពេលរាត្រីឬនិមន្តគោចរបិណ្ឌបាតតាមទីមិនសមគួរមួយចំនួនគឺជាការរួមចំណែកតម្រង់ទិសដៅដល់ការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃតាមក្បួនច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងនៅពេលព្រះសង្ឃអង្គណាប្រតិបត្តិធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវគឺនឹងជួយលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់ព្រះសង្ឃអង្គនោះនឹងជួយលើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកទស្សនវិជ្ជារូបនេះដដែលមើលឃើញថាការនិមន្តបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នមានការលំបាកបិទ្ធពុទ្ធបរិស័ទខ្លះមានសទ្ធានិងខ្លះទៀតអត់សទ្ធាដែលធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំដាច់ចង្ហាន់និងត្រូវបង្ខំចិត្តបិណ្ឌបាតចូលទៅទីតាំងអគោចរឋាន ASF ទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ស្រីភាពសពលមានកម្ពុជា10លេខតែរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា ASF បានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ស្រីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ចំនួន10លេខពោលធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់ទី151នៅឆ្នាំ2024មកទី161នៅឆ្នាំ2025ការដែលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន ASF បានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ស្រីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025ពីលេខ151ទៅលេខ161គឺមកពីអង្គការនេះបានយោងលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាបរិយាកាសនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរិបទនយោបាយក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បរិបទសេដ្ឋកិច្ចបរិបទសង្គមវប្បធម៌និងបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្រុមសារជារួមនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ ASF បានរៀបរាប់ឡើងវិញនៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបិទប្រព័ន្ធផ្សាយឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃឬកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមចំណែកការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រមទានដើម្បីដាក់ទោសអ្នកកាសែតដែលបានស៊ើបអង្កេតនិងរាយការណ៍ពីបញ្ហារសើបក៏ត្រូវបាន ASF បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែរលើសពីនេះ ASF ក៏បានលើករំលេចផងដែរនៅករណីបាញ់សម្លាប់លោកឈឿងឈឹងដែលជាអ្នកកសានមួយរូបតែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងបរិស្ថាននៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលត្រូវបានលោកណុកវីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមើលឃើញថាគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែល ASF បានទាញទម្លាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារហូតដល់ទៅ10ចំណាត់ថ្នាក់តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2025របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន ASF ពេលនេះដោយថាការវិតម្លាយរបស់ ASF គឺជាការប្រមូលបានព័ត៌មានមួយចំនួនតូចដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនិងតំណាងឲ្យវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងភូមាដែលស្ថិតចំណាត់ថ្នាក់ទី169និងវៀតណាមដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី173ចំណែកប្រទេសចិនស្ថិតនៅលេខរៀងទី178ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឆ្នាំ2025លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាផ្ទៃដីកម្ពុជាកើនឡើងតែអ្នកប្រឆាំងថាជាសារបន្លប់ចិត្តរាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី3ឧសភាបានអះអាងថាផ្ទៃដីកម្ពុជាកើនឡើងដល់181,436គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើធៀបនឹងផ្ទៃកលាចាស់181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េរបស់បារាំងបានវាស់វែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានប្រតិកម្មវិតម្លាយថាការបញ្ចេញតួលេខផ្ទៃកលាថ្មីរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺជាសារបន្លប់ចិត្តពលរដ្ឋឲ្យឈប់គិតពីបញ្ហាព្រំដែនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យថ្មីដែលវាស់វែងកាលពីឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រលូសសម្ដីថាផ្ទៃកលាដីកម្ពុជាបានកើនឡើងបន្ថែមទៀតប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េពោលគឺពីទិន្នន័យចាស់181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េមក181,436គីឡូម៉ែត្រការ៉េបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទៃកលាសរុបរបស់កម្ពុជាដែលរកឃើញថាមានការកើនឡើងជាង400គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺដោយសារការវាស់វែងរបស់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់អតីតអាជ្ញាធរជាតិដែលយកកម្មវិធីរបស់អាមេរិកមកជិច្ចព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាឡាវដែលឯកភាពគ្នានឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ1/20,000តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា GPS លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបានបន្ថែមថាផ្ទៃដីកម្ពុជាដែលរីកធំនេះគឺនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលដែនកោះនិងតំបន់សមុទ្រដែលត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃនៅឡើយនោះទេលោកថាតួលេខផ្ទៃដីថ្មីរបស់កម្ពុជានៅមិនទាន់ផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនោះទេតែវាជាតួលេខពិតប្រាកដបិទជាការវាស់វែងដោយក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសយ៉ាងណាមិញលោកអ៊ុំសំអាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកធ្វើការលើបញ្ហាព្រំដែនបានកត់សម្គាល់ថាការប្រឡូកពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលើបញ្ហាផ្ទៃដីកម្ពុជានេះជាសារនយោបាយបន្លំចិត្តរាដោយដែលឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនអតីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាប់បាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2012បើតាមលោកអ៊ុំសំអាងសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងដើម្បីបន្លប់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាដូចជាបញ្ហាកោះកុតបញ្ហាប្រសាទតំបន់តូចប្រសាទតំបន់ធំបញ្ហាកោះក្រចកសេះនិងកោះត្រល់ជាដើមទ្រីពីការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ៊ុំសំអាងបើជាអះអាងថាផ្ទៃដីកម្ពុជាមានតែរួមតូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមតូចដោយសារការបាត់បង់កោះត្រល់បញ្ហាប្រទៀងប្រទង់នៅប្រាសាទតាមឿននិងការចចាយមិនទាន់ដាច់ស្រេចលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃនិងអធិបតេយ្យភាពកោះកុនចំពោះលោកអ៊ុំសំអាងការបញ្ជាក់ថាទីកលាសរុបរបស់កម្ពុជាមានការកើនឡើងលុះត្រាតែមានការបកស្រាយពីមន្ត្រីបច្ចេកទេសកិច្ចព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ទឹមយ៉ាងណានៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី1ឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងដោយគុណមុតថាការបញ្ជារបស់លោកគឺជាការពិតពោលគឺមាននិយាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានឡើយតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងកិច្ចការព្រំដែនជារឿងប្រកបប្រជាមិនមែនជារឿងប្រជាពិធដ្ឋភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេអបអរសាទរប្រហុកសៀមរាបត្រូវបានចុះបញ្ជីជាម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ GI ផ្លូវការប្រហុកសៀមរាបត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ GI ជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាការចុះបញ្ជីនេះមិនគ្រាន់តែលើកតម្លៃប្រហុកសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏នឹងជួយឲ្យផលិតផលប្រពៃណីមួយនេះមានស្តង់ដារគុណភាពគ្រប់គ្រាន់អាចប្រកួតប្រជែងនិងពង្រឹងទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានផងដែរសូមជម្រាបថាការចុះបញ្ជីប្រហុកសៀមរាបជាម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញនៅពេលនេះកាត់ចែងពីកិច្ចសហការរវាងក្រសួងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយប្រមូលផលជលផល Capfish Capture ដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុវត្តដោយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសហប្រជាជាតិ UNIDO សហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញចំនួន7ម៉ាករួចហើយដែលរួមមានម្រេចកំពតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺក្រូចថ្លុងកោះត្រង់ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរីអំបិលនិងផ្កាអំបិលកំពូនបង្កងតាកៅនិងទឹកត្រីកំពូនសម្រាប់ម្រេចកំពូននិងស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីការពីម៉ាកនៅអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំនិងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះផលិតផលកម្ពុជានៅឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏កំពុងដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអំបិលកំពូនកែបនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងតាមរយៈប្រព័ន្ធច្បាប់ទីក្រុងហ្សឺណែវផងដែរក្រៅពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានចុះបញ្ជីម៉ាកសមូហភាពគុយទាវភ្នំពេញអំបុកកំពង់ធំអង្គរព្រះវិហារអង្គរសានក្រអូប SKO អង្គរដំណើបនៃពូជស្រូវដំណើបស្បៃមង្គល DMSK ផងដែរក្រសួងក៏កំពុងរៀបចំចុះបញ្ជីម៉ាកសមូហភាពបន្ថែមទៀតរួមមានចម្លាក់ប្រាក់ស្ពានខាត់កណ្ដាលក្រូចពោធិ៍សាត់និងដូងខ្ទិះបាត់ដំបងទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងបានកំណត់ផលិតផលសក្តានុពលជាច្រើនដូចជាអង្គរបាត់ដំបងអង្គរកំពង់ស្ពឺអង្គរនាងអមអង្គរស្មាច់ស្វាយរៀងក្តាមកោះកុងស្វាយចន្ទទីកំពង់ធំនិងសូត្រភ្នំស្រុកជាដើមលោករងឆុនត្រូវចាប់ទោស4ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំដកសិទ្ធិនយោបាយអចិន្ត្រៃយ៍និងពិន័យ4លានរៀលពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមិនឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសបទមិនឆឹមនិងបទល្មើសមួយទៀតគឺញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ2024ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកអមសំអាតទីនផ្នែកក្រមមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងចុងក្រោយរបស់លោករងឆុននេះជាបណ្ដឹងអាញាចំណែកបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តកាលពីឆ្នាំ2024របស់លោករងឆុនទំនងជាពាក្យពន្យល់នឹងការបញ្ចេញមតិអំឡុងពេលចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដេកធ្លីនៅតំបន់បឹងតាម៉ៅនិងពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីក្រៅពីនេះក្នុងឆ្នាំ2024លោករងឆុនបានចូលរួមសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈ បកកម្លាំងជាតិនៅស្រុកកោះធំរួមទាំងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រំដែននៅភូមិភាគអេសានជាដើមចំណែកលោកមេធាវីជួងជួងីក៏លើកពីចំណុចខាងលើដែលជាហេតុផលនាំឲ្យកូនក្តីខ្លួនត្រូវតុលាការសម្រេចផ្ដន់ទោសទោះដែរយ៉ាងណាក្តីលោកពុំបានលម្អិតពីសំណុំរឿងនេះឡើយដោយក្រិនតែអះអាងថាកូនក្តីខ្លួនមានសិទ្ធិប្តឹងបន្ទោសដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវមេធាវីរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះតុលាការអត់ប្រកាសពីដីកាចាប់ខ្លួនកើតកូនក្តីទេដូច្នេះជាស្មារតីច្បាប់កើតមានសេរីភាពជាធម្មតាហើយក៏អាចប្រើសិទ្ធិប្តឹងអូតូហើយតវ៉ាជាមួយតុលាការជាប់ទៀតលុះត្រាតែតុលាការចិនខ្ពស់សម្រេចយ៉ាងណាបានគេគិតបន្តទៀតតាមរយៈករណីលោករងឈុនចុងក្រោយនេះរួមទាំងមុនផងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសង្កេតឃើញមានមតិរិះគន់ពីមហាជនច្រើនរួមទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែរលោកអមសំអាតថាមតិរិះគន់ភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិសេរីភាពលំហនយោបាយពួកគេក៏ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពជាដើមដោយសារពួកគេឃើញថាមានហេតុផលសមរម្យឬអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងករណីលោករងឈុនចុងក្រោយនេះក៏អាចបន្ថែមការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើលំហសេរីភាពមូលដ្ឋានសេរីភាពនយោបាយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបអាមេរិកនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីពជាតែងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលោកបំសម្អាតសង្កត់មិនបែបនេះសូមជម្រាបថាអំឡុងឆ្នាំ2020លោករងឈុនបានចុះទៅព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយរិះគន់និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ដីនៅថ្ងៃទី31កក្កដាលោករងឈុនក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនៅឆ្នាំ2021ត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងរួចមកហើយពីបទញុះញង់ដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការសម្រេចនេះដោយសារលោកចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយរិះគន់ពីបញ្ហាព្រំដែនក្រោយមកតុលាការក៏បង្កប់ឲ្យលោករងឈុនសងសំណងទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនជិត100,000 ដុល្លារផងដែរពីករណីនេះលុះដល់ថ្ងៃទី27មីនាឆ្នាំ2025តុលាការក៏ចេញដីកាបង្ខំលក់អចលនវត្ថុផ្ទះលោករងឈុនដែលមានទីតាំងនៅភូមិទូរការមួយសង្កាត់ចង្រៃក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រោះលោកពុំបានបង់សំណងទៅតាមការបង្គាប់របស់តុលាការបន្ទាប់ពីនេះសំឡោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
I'm not afraid.
ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់វ៉ាសាំងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសប្រហែល40ផ្សេងទៀតអាចកាត់បន្ថយការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ទីរុកដែលមានការឆ្លងមេរោគសួតដែលអាចសម្លាប់បាន 80% នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពកុមារនូវែលសេឡង់មានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមRespiratory Syncytial Virus ដោយមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 2,000 នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារផលវិបាកបណ្ដាលមកពីមេរោគនេះគ្រូពេទ្យកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យ Starship លោក Mori Grant Cameron បាននិយាយថាអត្រាគឺខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់កុមារ Maori និង Pacific ដោយមាន 3-4 ដងច្រើនជាងទីរុករបស់ប៉ាគីហាដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរួមជាមួយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រជំងឺរលាកសួតព្នឺម៉ូនីានិងរលាកទងសួត bronchitis ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងនេះមានប្រហែល2ដងការឆ្លងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាមានតែវ៉ាក់សាំងផាលីវីស៊ូម៉ាប់មួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់សម្រាប់ចំនួនតិចតួចបំផុតនៃទីរុកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់អ្នកដែលមិនគ្រប់ខែខ្លាំងឬមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតវាចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ជាការចាក់បញ្ចូលសាច់ដុំជារៀងរាល់ខែដែលបង្ហាញពីការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនលោក Grant ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពកុមារនៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland បាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងទំនើបជាងមុនសម្រាប់ទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងទារកបានផ្ដល់ការការពារយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល6ខែប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទាំងនេះมันមាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេឥឡូវនេះមានប្រទេសជាង40ផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់វារួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអ្វីដែលយើងមានគឺជាផលិតផលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី25ឆ្នាំមុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ដុំក្នុងខែនីមួយនីមួយហើយហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងទទួលបានវានៅទីនេះគឺដោយសារប្រទេសផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះកំពុងទិញផលិតផលថ្មីថ្មីទាំងនេះដែលល្អឈៀងអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងអេលីសាបេតវីលសិនបាននិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ RSV ឥឡូវនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនគ្រប់ទីរុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលរដូវរងាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងវាមានទិន្នន័យចេញមកពីកន្លែងផ្សេងៗ Paris Galicia និង State Western Australia ហើយវាកំពុងបង្ហាញក្នុងការការពារបានយ៉ាងល្អ 80% ពិតជាប្រឆាំងនឹងការចូលសម្រាកពេទ្យដោយRSV ក្រុមផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពី RSV គឺមនុស្សចាស់វ៉ាក់សាំង RSV ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិពីរដ្ឋទេនិងមានតម្លៃ$475ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបដិញ្ញាកែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឲ្យខ្លាំងដើម្បីតទល់អាមេរិកលោក McCarney ដែលជាប្រធានបកសេរីនិយមបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដោយទទួលបានអាសនៈ168តែមិនទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនចំនួន172អាសនៈឡើយមុនពេលចូលកាន់តំណែងនៅអាណត្តិបន្ទាប់លោក McCarneyនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាណាដាឲ្យខ្លាំងដើម្បីតទល់ជាមួយប្រទេសជិតខាងអាមេរិកប្រជាជនកាណាដាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្ញុំដើម្បីនាំការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗខ្ញុំនឹងធ្វើការដោយគ្មាននឿយហត់ដើម្បីបំពេញទំនុកចិត្តមួយនេះលោកខាន់នៃបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដោយបន្ថែមថាលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងដ៏អស្ចារ្យ បើតាមលោកខានីប្រជាជនកាណាដាបោះឆ្នោតរូបលោកដើម្បីតទល់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលបានដាក់ពន្ធជាបន្តបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យកាន់តែរឹងមាំបសកម្មភាពប្រជាជនបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយទទួលបានអាសនៈរហូតដល់87ក្នុងចំណោម97អាសនៈក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះបសកម្មភាពប្រជាជនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាបានហើយថែមទាំងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ចេញគោលនយោបាយផ្សេងៗថែមទៀតក្រោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដ៏ច្រើនបែបនេះទោះជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Lauren Wong បានអរគុណប្រជាជនដែលបានផ្ដល់អាណត្តិថ្មីសម្រាប់លោកលទ្ធផលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្ហបុរីស្ថិតក្នុងជំហរកាន់តែប្រសើរនៅចំពោះមុខពិភពលោកមានភាពមិនប្រកាសប្រជាជនលោកវងបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបសកម្មភាពប្រជាជនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 65.67% ពលគឺល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ចំនួន 4% នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CNA តាមរយៈសន្និសីទដដែលនោះលោកវងបានបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយបដិញ្ញាបម្រើប្រជាជនសង្ហបុរីឲ្យបានខ្លាំងបំផុតត្រង់ចំណុចនេះលោកវងបានសន្យានឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដោយការដាក់ខ្លួននៅចំពោះមុខប្រជាជនលោកអាន់តូនីអាល់បានីសឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីអាល់បានីសនិងបកពលករនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅក្នុងសម្លេងភាគច្រើនជ័យជំនះនេះបានឲ្យលោកអាល់បានីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិជាប់គ្នារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABC News បកពលកររបស់លោកអាន់តូនីអាល់បានីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទទួលបានអាសនៈចំនួន86ដែលជាចំនួនភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីមានចំនួនសរុប151អាសនៈក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោក Peter Dutton មេដឹកនាំបកសេរីនិយមក៏បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតផងដែរក្នុងសន្ទរកថាក្រោយទទួលបានជ័យជំនះលោកអាល់បានីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឲ្យបានល្អនិងចំពោះការគម្រាមកំហែងពន្ធគយរបស់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំនិងភាពមិនប្រកាសប្រជារបស់ពិភពលោកប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានជ្រើសរើសដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលលោកតាមវិធីសាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីការរួបរមគ្នាសម្រាប់អនាគតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាបើតាមលោកអាល់បានីសប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបោះឆ្នោតឲ្យតម្រូវឲ្យតម្លៃអូស្ត្រាលីសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់មានដូចជាបញ្ហាពន្ធគយរបស់លោកត្រាំការចំណាយខ្ពស់សុខាភិបាលតម្លៃផ្ទះសម្បែងនិងធម្មពលស្អាតជាដើមលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យដាក់ពន្ធគយ 100% លើភាពយន្តផលិតនៅបរទេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដាក់ចេញវិធានការភ្លាមៗសម្រាប់ពន្ធគយលើភាពយន្តដែលផលិតនៅក្រៅអាមេរិកខ្ញុំបញ្ជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកចេញនីតិវិធីភ្លាមៗដើម្បីដាក់ពន្ធគយ 100% លើភាពយន្តទាំងអស់ដែលនាំចូលអាមេរិកហើយត្រូវបានផលិតនៅទឹកដីបរទេស លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយបន្ថែមថាឧស្សាហកម្មភាពយន្តអាមេរិកកំពុងតែរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបើតាមលោក Trump ភាពយន្ត Hollywood កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពយន្តផលិតនៅបរទេសហើយវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសយ៉ាងណាមិញក្នុងសំណេររបស់លោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាតើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមអាចរងពន្ធគយនេះឬយ៉ាងណាការដាក់ពន្ធគយបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធគយជាច្រើនលើបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យបើកពន្ធនាគារល្បីឈ្មោះមួយឡើងវិញដើម្បីដាក់អក្រិតជនសាហាវឃោឃៅក្រោយបិទអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំពេលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យបើកពន្ធនាគារសហព័ន្ធ Alcatraz ឡើងវិញហើយថែមទាំងពង្រីកឲ្យធំជាងមុនផងដែរដើម្បីដាក់អក្រិតជនសាហាវឃោឃៅពន្ធនាគារ Alcatrazមានទីតាំងនៅលើកោះតូចមួយក្នុងទីក្រុង San Francisco នៃរដ្ឋ California វាជាអតីតបន្ទាយទាហាននិងគុកនៅឈូងសមុទ្រ San Francisco ប៉ុន្តែត្រូវប្រែក្លាយជាពន្ធនាគារសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ1934យោងតាមការរាយការណ៍ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ BOP Alcatraz ត្រូវបានបិទនៅឆ្នាំ1963ដោយសារការចំណាយខ្ពស់ពេកហើយប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល29ឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបើកវាឡើងវិញដោយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2025ថាត្រូវតែស្ដារនិងបើកAlcatraz ឡើងវិញពេលណាយើងជាប្រទេសតឹងរឹងជាងឥឡូវយើងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការឃុំឃាំងអក្រិតជនដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយដាក់ពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្នកដែលពួកគេអាចធ្វើបាបនោះជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើដូច្នេះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យ BOP ត្រូវរួមជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យបើក Alcatraz ឡើងវិញហើយពង្រីកនិងជួសជុលកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះ BOP មិនទាន់ចេញមុខបកស្រាយឬឆ្លើយតបចំពោះការសុំអធិប្បាយនោះទេសូមជម្រាបថាពន្ធនាគារ Alcatraz មានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកទោសបានត្រឹមតែ336អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាធ្លាប់តែជាកន្លែងឃុំឃាំងអក្រិតជនដើម្បីឈ្មោះរួមទាំងមេក្រុម MafiaAlcafon ផងដែរយ៉ាងណាកន្លែងនេះមិនដែលដាក់អ្នកទោសពេញដល់336អ្នកទេចាប់តាំងពីការបិទមក Alcatraz បានក្លាយជាចំណុចតាក់ទងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ទីក្រុង San Francisco វៀតណាមរំពឹងវ៉ាដាច់ថៃក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅអាស៊ានមួយទសវត្សទៅមុខរបាយការណ៍ថ្មីពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចបានព្យាករណ៍ថាវៀតណាមនឹងវ៉ាដាច់ថៃនៅឆ្នាំ2036ក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយនៅតែពីក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Vietnam Expressកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ទៅមុខដដែលវៀតណាមអាចនឹងក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី20លើពិភពលោករបាយការណ៍តារាងសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់ CEBR បង្ហាញពីផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់វៀតណាមពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025ដែលរំពឹងថាពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 6.5% ក្នុងទសវត្សរ៍ទៅមុខកំណើននេះរំពឹងថានឹងត្រូវបានជួយជំរុញដោយវិស័យផលិតកម្មដ៏រឹងមាំរបស់វៀតណាមដែលកាន់តែរួមបញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញចម្រុះវៀតណាមក៏មានមហិច្ឆតាខ្ល้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2000 45ដែលគោលដៅនេះទាមទារឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកវៀតណាមជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់កើនឡើង 5% ក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាវៀតណាមប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះរួមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងកំណើននៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ជាដើមបើតាមទិន្នន័យដាច់ដោយឡែកពីមូលដ្ឋានពីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ត្រឹមឆ្នាំ2025វៀតណាមរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី3នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន571ビリオンដុល្លារដោយឈរនៅពីក្រោយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃប៉ុន្តែនាំមុខម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីប្រសិនបើការព្យាកររបស់ CEBR នឹងកើតឡើងពិតនៅឆ្នាំ2036សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនឹងកើនលើប៉ូឡូញស្វីសស៊ុយអែតបែលហ្សិកនិងអូស្ត្រាលី
ចង់មានធ្វើបាបបំពានឃ្លានចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសីលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះឃ្លានចុះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដូចពស់រស់នាំភ័យស្លាប់ទៅអវិជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកឥតស៊ីសំណូកឥតមូសាកាត់យុទ្ធធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះកុំសាងទុច្ចរិតត្បិតចង់ឆ្អែតកុំធ្វើជាប្រែតខ្លួនជាមនុស្សកុំចង់សោយតែឈាមនឹងខ្ទូបើពិតជាមនុស្សត្រូវមានសិល
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ម្ដាយរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បានទទូចស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលចាញ់បោកគេមកធ្វើការឲ្យបណ្ដាញក្រុមឆបោកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ី New Street Time កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2025ស្ត្រីជនរងគ្រោះត្រូវបានគេជួញដូរដោយមិនដឹងខ្លួនក្រោយពីធ្វើដំណើរកំសាន្តមកលេងប្រទេសថៃជុំវិញករណីនេះមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាអះអាងថានៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬការស្នើសុំកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតនិងឈានដល់ការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅឡើយទេកាសែតម៉ាឡេស៊ី New Street Times បានរាយការណ៍ពីករណីស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីវ័យ22ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជួញដូរមកធ្វើការក្នុងបណ្ដាញក្រុមឆបោកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមកាសែតខាងលើស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងតាក់ទងមកក្រុមគ្រួសារដើម្បីស្វែងរកវិធីជួយសង្គ្រោះស្ត្រីរងគ្រោះបានតាក់ទងមកក្រុមគ្រួសារតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram និងបានផ្ញើទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយទទួលដំណឹងនេះម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ប៉ូលីសនិងស្វែងរកជំនួយអន្តរាគមន៍ពីអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតម៉ាឡេស៊ីម្ដាយជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានទទួលសារពីកូនស្រីដែលត្រូវបានគេជួញដូរដោយមិនដឹងខ្លួនអំឡុងនាងនិងមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងប្រទេសថៃ នៅក្នុងសារនោះនាងបានសុំឲ្យជួយសង្គ្រោះយកនាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហេសាមមូឌីនហាស៊ីមអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីនិយាយប្រាប់កាសែត New Straits Times ថាអង្គការរបស់លោកកំពុងស្នើសុំជំនួយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសហការគ្នាពន្លឿនការជួយសង្គ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FE នៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2025លោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សវិញបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាភាគីកម្ពុជានឹងរងចាំកិច្ចសហការពីអាញាធរម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបោកឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញក្រុមឆបោកអនឡាញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានប្រាប់ថាមកទល់ពេលនេះអាញាធរកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពីអាញាធរម៉ាឡេស៊ីនោះទេខណៈកម្ពុជាក៏មិនប្រងើកកន្តើយពីរឿងនេះដែរសំណុំរឿងឆបោកតាមអនឡាញនេះបានក្លាយជាបញ្ហាចាក់ស្រេះដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តដោះស្រាយជាប់ជាប្រចាំកន្លងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិននិងជប៉ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការអូក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលភាគច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែការឆបោកតាមអនឡាញដូចជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃវៀតណាមហ្វីលីពីនចិននិងឥណ្ឌា
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែឧសភានេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ទោសលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់4លានរៀលព្រមទាំងមិនឲ្យលោកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យបោះឆ្នោតមួយជីវិតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយនិងជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោករងឈុនកុំឲ្យចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2028 ក្រោយពីចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោករងជនបានថ្លែងថាលោកមិនមានការតក់ស្លុតទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសបែបនេះឡើយ
ខ្ញុំគេខ្ញុំតក់ស្លុតប្រហែលខ្ញុំនិយាយលាក់លួលហ្នឹងចឹងហ៎បាទខ្ញុំមិនមានតក់ស្លុតអីទេមានន័យថាធម្មតានៅក្នុងសង្គមមួយបែបនេះយើងត្រូវតែមានចំហមួយច្បាស់លាស់រឹងមាំបើយើងមិនមានចំហមួយច្បាស់លាស់រឹងមាំបើយើងមិនអាចជួយដល់ស្រុកគេយើងបានដែរអញ្ចឹងមានតែយើងត្រូវតែមានប្រកាន់ចំហមួយឈរលើភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងឈរលើភាពត្រឹមត្រូវហើយយើងបំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវតក់ស្លុតនោះទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាដោយចាត់ទុកការកាត់ទោសលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមានលក្ខណៈនយោបាយដោយសម្អាងថាលោករងឈុនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេគណៈបកប្រឆាំងថ្មីនេះយល់ថាការកាត់ទោសលោករងឈុននឹងធ្វើឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរប្រះចាកពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតបរិយាកាសមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028លោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រោយការប្រកាសសាលក្រមដោយចាត់ទុកការកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកថាជារឿងអយុត្តិធម៌
អើយខ្ញុំជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកគ្រូរងឈុនខ្ញុំឃើញថាការសម្រេចនឹងគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកគ្រូរងឈុនហើយលោកគ្រូរងឈុនគាត់មានសិទ្ធិតវ៉ាទៅអូតូតទៅទៀត
វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FM នៅមិនទាន់អាចទទួលសំការឆ្លើយបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេចំពោះការកាត់ទោសលោករងឈុននេះការកាត់ទោសអ្នករីគុណបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនគឺធ្វើឡើងក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងពិបត្តិមិនរៀងចាលជាការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់លោករងឈុនថាបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅគណៈដែលលោកតុលាការបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំលោករងឈុនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ដោយសារការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីបញ្ហាព្រំដែនបន្ទាប់ពីលោកដឹកនាំមនុស្សទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងដែលពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងប្រាប់លោកថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការតែកាលនោះលោករងឈុនមិនបានជាប់ទោសពេញលេញទេដោយទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនដដែលនេះលោករងឈុនក៏ត្រូវបានតុលាការថ្មីៗនេះប្រកាសរឹបអូសយកផ្ទះនៅម្ដុំសង្កាត់ចាងរេដើម្បីលូកឡៃឡុងសងជំងឺចិត្តទៅគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ $100,000 អាមេរិកលោកអ៊ុំសមានអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017និងលោកគឺជាអ្នកតាមដានកិច្ចការព្រំដែនម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកការកាត់ទោសលោករងឈុនថាជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាព្រំដែនរូបនេះ
ខ្ញុំយល់ថាការកាត់ទោសនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលក្រន់តែលោករងឈុនទៅមើលមង្គលព្រំដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋអាងថាបានបោះចូលដីខ្មែរធ្វើបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះឯងរឿងអីត្រូវតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញកាត់ទោសគាត់រហូតដល់4ឆ្នាំហូតដល់ផាពិន័យលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររហូតដល់រឹបអូសផ្ទះគាត់ហើយឥឡូវនេះបែរជាហាមិនអោយគាត់ឈួរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតនិងហាមិនអោយបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជាការសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោករងឈុនដោយសារតែលោករងឈុនក្រន្តការពីទឹកដីខ្មែរយើងក៏មកបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះឯងណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយីសុកសានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីលោកបានស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមករណីលោករងឈុននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយទោះទាន់ឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំហើយនឹងដកសិទ្ធិប្រសិទ្ធពលរដ្ឋមានន័យថាជាការទៅទុកបុកម្នេញដល់អ្នកនយោបាយដែលសប្តាហ៍នេះយើងមើលទៅឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់យករបបជាតិតៃសេរីប្រុបដូច្នេះអ្វីដែលលោករងឈុនបាននិយាយមានន័យថាគាត់បើសុខពលរដ្ឋក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីប្រជាជាតិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ មិនមែនមិនមានទុកទេសម្រាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើយុវគាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញតឡាកាដែលកាត់ទុកគាត់ថ្ងៃនេះគឺមានន័យថាជាការធ្វើបុកម្នេញដល់អ្នកនយោបាយហើយក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតឡាកាមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឲ្យគាត់បានចូលរួមពីប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទៅខាងមុខនេះវាល្អជាងដែលទុកតន់ពីរូបគាត់បាទ
លោកអ៊ុំសំអាងលើកឡើងថាការកាត់ទោសលោករងឈុននៅពេលនេះគឺមានចរិតនយោបាយដើម្បីរារាំងមិនឲ្យលោករងឈុនចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2028
ហើយខ្ញុំយល់ថាតឡាកានឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំប្រទេសរបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលបញ្ជាឲ្យតឡាកានឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើលោករងឈុនព្រោះខ្លាចលោករងឈុននឹងប្រគល់បញ្ជាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2028ព្រោះលោករងឈុននឹងអាចនឹងខ្លាចទៅជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយអាចខ្លាចទៅជាបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រគល់បញ្ជាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ហើយអាចនឹងឈ្នះលោកហ៊ុនម៉ាណែតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028ផងអញ្ចឹងហើយទៅមេដឹកនាំប្រទេសនឹងបញ្ជាឲ្យតឡាកានឹងហាមមិនឲ្យលោករងជននោះឈួរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតបានតទៅទៀតនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខវិសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងការអំណាចបានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់តឡាកាប្រឆាំងនឹងលោករងជននេះពេលនេះ
អត់មានឆ្លើយតបអីទេអានឹងវាស្របទៅតាមសកម្មភាពនិងទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់សមីជនតែយើងមិនអាចវាយតម្លៃការកាត់ទោសរបស់តុលាការបានទេពីព្រោះតុលាការមានហេតុផលមានតម្លៃខុសច្បាស់លាស់ហើយដល់ពីបទដែលរងឈុនមិនរៀងចាលពាក្យថាមិនរៀងចាលហ្នឹងគឺតែចេះរឹងរូបទោះតុលាការហាមឃាត់មានបទបញ្ញត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់ធ្វើផ្កើទាំងអស់ហើយអាផ្កើហ្នឹងហើយដែលច្បាប់មានកំណត់នៅក្នុងក្រុងព្រំប្រទានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយអ្វីក្រៅអំពីគូការច្បាប់ទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការបាទស្របទៅតាមទង្វើជាក់ស្ដែងរបស់សមីជនបាទហើយត្រង់ថាអ្នកនយោបាយឬអ្នកសង្កេតសង្គមមានណាថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់សមីជនអាហ្នឹងគឺជារឿងគាត់អ្នកបញ្ចេញមតិទេបាទចុះគេដតីទៀតនឹងគេរឹតតបប្រមាណអ្នកដែលឲ្យវាអត់មានសោះហើយអញ្ចឹងអានឹងវាមានពាក់ព័ន្ធដោយករណីពិសេសដោយឡែកសម្រាប់តែអ្នកដែលរឹងរូសប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់តុលាការអានឹងរឿងទៅប៉ុណ្្នឹងបាទ
Thank you.
្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា